dan huwa Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
Semmija tagħna ta' Radio Lauretana reġa' wasal il-ħin biex għal darb'oħra jkollna magħna lill-Monsinjur Giuseppe Zerafa fil-programm għajnsilhem kif niftakru jien tal-lum it-tnejn il-wieħed u 20 ta' Diċembru. Fiż-żewġ programmi li għaddew għal x'kif tafu s-sibt ma kenniex programm diġà il-Monsinjur ħadna dawra ma' Triq Sant'Andrija u anke nżinna sax-xatt. U mhux biss nżinna x-xatt imma wkoll il-Monsinjur dewwaqna erba' versi sbieħ dwar il-porta l-imġarru kellna ħafna nies li japprezzaw mhux l-informazzjoni biss imma anke dawk il-versi illi ktibt. Lodwa tajba, Monsinjur, grazzi li għaddar boħra ijet maħna.
Lina kuċċamija kolla tal-għadi l-għavretana.
U l-lum, fen ser immorru sabieħ?
L-lum, għan missu triq, bħala triq, hija twila, pero bħala familji li kien jamru fija hija żgħira. It-triq ta' Kordina. L-oriġini ta' din it-triq aktar xħal isem. Għaliex, kien hemm ħafna raba. Li kien jappartieni il-ċifa minn hija Kordina.
Allura kuljum.
Il-kuljum ta' Kordina, allura dak ir-raba tanbja baqgħu isebuh bħala r-raba ta' Kordina. Wara din it-triq naturalment issar miegħet triq ta' Kordina. Però għalkemm daqs 60 sena ilu kien jgħixu mhux iktar minn 12 familja matul din it-triq, però hija triq importanti. Importanti fis-sens għal żewġ raġunijiet. L-ewwel ħaġa li f'din it-triq il fuq miċ-ċimiterju madwar iċ-ċimiterju hemm ħafna raba saqwi. Jiġifieri, hemm ħafna ilma taħt l-art u dari kienu jtellgħu li ma blimtieħin tar-riħ ngħidulhom
sewwa.
U allura sajf ix-xitwa, ir-raba jkun dejjem fertili għammir dejjem ħaddar. Għaliex istaqwi minn jkun għaddej l-ilma. Ir-raba jkun sinjur. It-tieni ħaġa hija importanti din it-triq għax proprju f'din it-triq jinsab iċ-ċimiterju li fehem mitfunin għadin jistriħu l-mistriħ ta' dejjem dak ħudna, rabadna, ġeneru tagħna, benefatturi li kien jgħixu illum madhom.
Jifier ċimiterju qiegħed Triq Kordina.
Triq Kordina qiegħed. Aħna tilgħin il-fuq. Issa dan iċ-ċimiterju kienu għamlu l-Ingliżi, s-servizz Ingliżi. Meta ma kemm jibqa' fejn jidfnu f'Xambrija, għax id-drawa tal-Ingliżija li tidfen u l-qabar ma jinfetaħx iktar.
Darba biss.
Darba. Allura meta raw li Xambrija ma baqalhomx post fejn jagħmlu ċimiterju, allura kienu ħasbu li jagħmlu ċimiterju ġdejt u dan proprju għamluh fi Triq Kordina. Kien ċimiterju maqsum fi tnejn. Il-ċimiterju tal-Protestanti ngħidulu u l-ċimiterju tal-Kattoliċi. Tal-Kattoliċi kien iċken minn tal-Protestanti. Għaliex l-Ingliżi li l-parti kbira tagħhom kienu Protestanti, allura kienu jagħtu importanza lir-reliġjon tagħhom. Però ma kinux insew reliġjonijiet oħrajn. Imbagħad meta l-Gvern Ingliż fl-1934-30-jiet kien ħareġ dik il-liġi li ma jistgħux jibqgħu jitfnu fil-knejjes. Qabel kienu jitfnu fil-knejjes sewwa. U dana kienet xi ħaġa raġunata. Għaliex minn peress li kienu ħafna mart, anke mart infettiv. Kien hemm il-periklu li fil-knejjes, kien hemm xi toqba jew xi film ftit miftuħ allura joħorġu l-mikrobi u kien ikun ta'
periklu għas-saħħa.
Allura din kienet liġi li però minn aħħar oħra din liġi ħolqot ħafna problemi għal ħafna irħula fejn se jitfnu u x'mejn. Il-ħseb kelli li jagħmlu ċimiterju taħt tal-Urt, taħt ċambrea. Però meta konsultaw raw li hemmhekk huwa tafli, allura dejjem jaqta', allura qatt ma se jkun post sod. Però xi ħadd kien kellem il-kappillan Mizzi. Qallu isma' qallu għax ma tippruvax għaċ-ċimiterju iż-żgħir, jiġifieri kemm maqsum minnu fiż-żgħir, titlob il-Gvern Ingliż jagħtik dik il-parti għad fin. U l-kappellan Mizzi li di oġbietu u għamel dan
il-talba
għamel din il-talba u l-Gvern l-Ingliż laqan il-talba mingħajr ebda ħlas. Ġifieri jieħu il-parti tal-Katlik f'idejh, però imbagħad kemm marbut il-kappellan illi dawk il-morda li kien hemm f'Xambrea li kienu jmutu kien irid juhu ħseb jagħmilhom mhux il-funeral,
it-trasport
minn Xambrea għad ċimiterju.
Ifri qisu kien hemm
dik ix-xaħġa li qed torbu. Imbagħad dan kienu tagħu l-parti żgħira tal-Kattoliċi u l-parti tal-Protestanti kien il-parti ikbar kienet mitluqa. Għal-bidu kienet imma iktar bibda jgħaddi żmien kien hemm ħarrixtellu tal-injam inkiser jew qalaw. Imba b'daw jitfaw zibel ġafieħ, anki b'daw daħlu l-bejjen, ġafieħ, għallura speċi dan il-post, ħarġu l-aksagru, kien qed jiġi disagrat. Imba tjena xi 10 snin, 12 sena ilu, kont għamil talba l-gvern lokali biex din il-parti tal-ċimiterju li hija mitluqa jgħaddija l-parroċċa. Kien hemm korrespondenza twila domnu sejrin xi tliet snin nitħabtu u jiena bnejt l-argument li mhux qed nitlob parti mill-art biex nagħmel ċimiterju, huwa ċimiterju ġej jeżisti.
Diġà leħ.
Però flok li jibqa' amministrat mill-gvern jew ma jibqax f'dik it-telqa jgħaddi lill-Knisja biex il-Knisja tirranġa. U fil-fatt wara ħafna konsultazzjonijiet u korrespondenza dan il-parti tal-ċimiterju ġiet mogħti lill-Knisja. Naturalment imbagħad irranġejn u fil- kif jinsab illum pożizzjoni qiegħed tajjeb ħafna. Sabieħ mhux m'għadux dak il-post li beżek.
Mawa
il-post li jiġbdek.
U naħseb u kien pass tajjeb ħafna li xillum qed nisimgħu wkoll bnadi oħra problema kbira għandhom fejn ma jistgħux jidħlu l-mejtin tagħhom. Għal grazzja tal-parroċċa tagħna ta' ċimiterju spazzjuż.
Kienet provvidenzjali dak il-ċimiterju
m'għandix problemi.
Għal xi l-parroċċa tagħna ġiet tuha. Ġifier din kienet it-tieni ħaġa importanti ta' din it-triq iċ-ċimiterju. Issa nibdew il-miċċja tagħna biex naraw x'familji kien joqogħdu f'din it-triq. Nibdew minn naħa li tidħol għalija minn Imġar Road, mit-triq tal-Imġar. U l-ewwel li nsibu kien hemm il-familja tal-aħwa ċantar. Din kien id-dar, dar mibni antika l waqt ġifieri tal-albini ġdid floka. U fl-istess ħin kien hemm ukoll razzett u kellhom mandra kbira. Mimlija bil-ħarru. U għad niftakar li hemmhekk rajt l-ewwel darba l-pagun, dan kellhom pagun, jiġri jiġi l-ħarru fuq l-istiġar u dwan, u jgħidu hemmhekk niftakar li rajt l-ewwel darba l-pagun. Dan l-aħwa ċantar kienu nies tal-bidja.
Jaħdmu fir-raba.
Jaħdmu r-raba, kienu jrebbu kol xibejjum. Pero fil-dan kien oħtum jisima mananni li kienet il-ħed-tiċer l-iskola ta' hawnhekk. Kienet ħad-tiċer maħbuba ħafna, kienet ħad-tiċer dedikata, kienet tixtieq tara l-itfal kollha jimxu qudiem fl-iskola biex jieħdu l-istat tagħhom, jiġifieri. Għamlet li sedet. Tant kienu jħobbuha tfal illi kienu jmurru għalija fil-għodu d-dar tagħha u jiġu magħha u jgħaddu minn tapassi għall-iskola. Imbagħad minn għand dawn din il-familja ċantar nimxu ftit illi il-post għal-kem ġe mibdu l-xiftejt għadu jirristi il-posta Paolo Azzopardi nejdu l-Fenek dana kienu kuna mek speċi speċi dan kienu ħanajdu għak mux meqta u mirraħal imma u għalbin anke dan Pawlu kien idabbar ġiju kol mil-bidja pero dan kallu kol s-salini il-xat l-ahmar kien jgħamil il-meleħ
sewa, ejva
li anke dan s-salini l-lum għadu jgħadmu u għatiju s-sibu mit-tifelti u saminu
fdemu? Għax kif qed inti forsi llum ir-raħal huwa żgħir fis-sens iktar ma qut u dakinhar triq kordina.
Binja laħqet l-oħra traqgħet kważina.
Ir-raħal naqgħet kollu ma 60 sena ma kienx hemm.
Kollha biddaw dak il-flettijiet li telew hemmhekk
differenti. Illum m'hemmx
dak il-bel. Minn hawnhekk imbagħad minn għand Paul Watson Pardin nirħu l-għal fejn iċ-ċimiterju nibqgħu dilajn il-fuq li iwassalna sa hemm. Farka ta' qol jgħidu l-ħodba. U hemmhekk kien hemm familja oħra. Il-familja ta' Angela Attar ta' Maroz. Dik hija kemm imqtew dak id-dar minn fuq miċ-ċimiterju. U
jeta karum hemmhekk dar waħedha.
F'Novembru konna mmorru xi flaġġi darba flaġġi jkun nafsi billejk. Kien ikun hemm id-daqta l-akkordja, kien tifel minn tagħha, Giuseppe li għadu ħaj. Li kien joħroġ fis-sataħ bil-lejl ikun imlazzi joqgħod idoq l-akkordjen u kont tisma' f'dik il-ħemd f'dak il-kwiet l-akkordjen jinstema. U dan l-ewwel nies ukoll, jiġifieri l-ewwel bliba hu u Giuseppe Ricardo, illi kellhom il-maħriet li ħartu r-raba. U konna nistaġbu, bdien il-biċċa makkaniżmu, tidħol fir-raba tqalleb it-trap. Ħamrija jiġifieri kien. Għawrek u koll u dan il-muħrijet kien jinżam barra fit-triq ma' faċċata ta' dar tagħhom. Imbagħad ninżlu l-isfel. Ninżlu l-isfel minn hawn fuq, nħallu ċ-ċimiterju warajna u niksru għal dik it-triq fejn illum hemm dak ir-razzett tal-baqar. F'dak ir-razzett kien joqgħod Franġiż de Bono jgħidulu t-trij.
It-tri,
il-martew kien sema Anni. U dan Franġisk, jiġri kien bniedem ftit skroplux miskejn. Għal kulħadd żgħin kien jiġi qers. Għandna konna nieħdu paċenti bih, meta kbir imbagħad baqa' jiġi dak, minn jafka anke forsi għal ħabta ta' tlieta kien taraħ dik ix-xemx dis-sajf niżel, jiġi ħabbat id-dar
biex er.
Biex er għandu problema jew għandu diffikultà. Min din id-dar ta' Franġisk de Bono, imbagħad naslu għad-dar ta' Franġisk Ħaber tal-Arbi. Dawn jgħidu tal-Arbi, għax dawna imnisli mill-Arab. Għalhekk jgħidu l-Arbi. Kemm bniedem u missieru kien iktar ferm, jiġifieri ħanajdu hekk speċi ta' ġigant. Dwa jgħidu, ma niftakrux. Il-Franċ niftakru, imma il-missieru ma niftakru, jgħidu il-missieru fuq karettun miġbut mill-bal, kellu ġebla kbira u riet jaġġew qabad il-karettun minn wara issussa u qiegħdu fil-ġenb, kien tasaħħa
barra. Bil-forsi.
Anke Franġisk niftakru, kien bniedem faqak mimli jiġifieri u kien jidher ju mimli tasaħħa.
Kien b'saħħtu.
Dan kellu r-raba tija u l-fuq miċ-ċimiterju ngħidu l dik li semmejtilkom il-ħodba. Hemmhekk kien dan. Natra mbagħad hawn isfel kordina kellu r-residenza tiegħu u kemm iż-żewweġ waħda roża miż-żebbuġ ta' għawdex. U kellu t-tfal l-aħħar li mietet kienet Karmena illi baqgħet ġifieri illi kif ngħidu aħna bdiet issofri minn marda sakemm waslet.
Niftakruha l-Karmena.
Min Franġisk Ħaber, eżatt, miegħu, kienet toqgħod it-tifla tiegħu. Jiġri kiet miż-żewġa l-ċertu Gianni Rapa, li jisimha Giuseppa, dawn illum din l-Awstralja. Ma nafx ir-raġel tagħha miegħ, immej għada ħajja. Ma dan il-post imbagħad kien hemm ieħor ta' Gianni Attart, it-tifel ta' Maroz, ta' dak li semmejna li kienu joqogħdu l-fuq miċ-ċimiterju. Dan kemm miżewġ waħda minn ħan qurmej,
Maltija.
Kemm miżewġ imbagħad kien titlu żewġ waħda minn ħan qurmej u mar joqgħod ħan qurmej. Min ġanni imbagħad kien hemm ċertu vojt u l-ewwel dan li daqgħu magħha kienet propju ta' vendra xwieb ngħidula ejja sema vendra u allura laqam kien ta' vendra. Sawa, dan ir-raġel tagħha kien hu Marjanu u hu Żarju xwieb. Sawa, u kien jaħdem niftakru jaħdem jien ma' Marjanu xat fil-pompa tal-petrol. Kien jagħti l-petrol ftit karozzi li kien hawn.
Imorru għammek.
Kienu jahdmu għammek. Imbagħad minn vendra nimxu pass ieħor u niġu fid-dar fejn illum hemm mibdija l-showroom tal-karozzi. Mhux tatreq anzi, intatreq kordina fil-bidu tagħha, intreq imġar. Hemmhekk kien joqgħod wentu naqa' ngħidulu tar-rixa jew tal-ħaġin. Għaliex dan kellu fabrika ċkejkna li ta' għamil laġin. Ma jifkom konna kunu għamak li d-deru nittu naraw kif jisir laġin tara dak l-spaketti, nizlejn ġifiri laġin kif jaġnu t-iq, u għan imbat kif jitfaħ fil-bajla, imbat kif jitfaħ fil-magre biex jihur jitqatta bħala spaketti, imbat kien ikollu l-qasab, u l-spaketti kien jgħamlu fuq l-qasab għalek kien kun jisu furkatta twila. Kien ikun fuq l-qasab biex jinxef.
Biex jinxef.
Biex jinxef. Imbagħad kif jinxef kienu jabduh jippakjaw ġa l-kaxxej waqasmuh lill-ħwienet tar-razzjon. Dan kien jiġifieri Ventu Raba. Imbagħad faċċata ta' Ventu Raba fit-tfulij tibgħet ilha l-bini. Beda tila xi bini.
Diġà kien beda. Jiġifieri għalkemm ilu ftit diġà kien tila xi bini. Rikordina.
Ta' Franġu Gatt. Dan kien mixxar miż-żewġ il-Loreta ta' Rosina, jiġri tiġizzija ta' Marvin, dan qegħdin jgħixu l-Awstralja. Anki li Sultana tal-Ġrejden kien beda jibni hemmhekk u beda tilgħin imbagħad ta' Wenzu tal-Fixxi, ta' Ġanna tas-Sejku, ta' Ġolini ta' Kalment, dawk il-postijiet niftakarhom qegħdin jinbnew tilgħin jiġifieri. Bil-mod il-mod imbagħad il-treq kordina bdiet tintela. Kif nafu għallum treq minn treq xatt, kważi kważi il-ċimiterju tala ħafna bini u però hemm ħafna raba u allura semmek jistgħu jaslu għax hija green area ma jistax walla ħares jinbena kollu
mkien
imbagħad
jispiċċaw.
Dan kienu ġifieri il-familji li jgħixu fil-triq tal-Kordina. Ta' Kordina. Ta' Kordina kienet hemm simmejja wkoll. Għaliex imbagħad il-qudiem fit-tfulijti minn triq Kordina kont tikser il-ġewwa għal triq Santilliju, sewwa, u hemmhekk niftakar l-ixrik jagħmel dik il-fabrika li tkisser il-ġebel. Ġifiri għamil dik il-barriera, sawa. Kien hemm hemmhekk ukoll ġifiri fejn bdew ħanajdu hekk jużawha bħala miżbla fit-tfulijiet kien ikollhom xi skart.
Jarmu hemmhekk.
Kienu warba, kienu jmorru jitfgħu hemmhekk. Però mbagħad bdejn il-fabrika li kien fetaħ Franġu Buġejja ix-xrik sawa. Hemmhekk kordina sir kummerċjali, għax trakkijiet deħlin u ħirġin, daqqa deħlin bil-ġebel, daqqa deħlin ħirġin biż-żrar, daqqa l-ħaġa, daqqa t-twija, daqqa da. Allura t-traffik f'din it-triq kien jiet l-ewwel triq li bdet tilqa' fija traġiet
tal-trakkijiet
għal dan ix-xogħol ta'. Imbagħad anke wkoll pereżempju minn Jafka tarraqtien. Pala abbati ma xaqassi dur al-fond ġuwan il-kappellan kanno mur ċimiterju bximejjet min ċambri kanno murru bil-karuzzin il-karru il-karuzzin mbaħt kienna kienni għam jajt laħar tal-biet il-katavru fil-kamra mortuarja ta' ċambri mbaħt konna nitilqu il-karuzzin u d-diem il-karru għarajna u immorru ċimiterju kellhom il-ġmarisinsija fil-parti tal-ċimiterju li kien ħal-kappellan nizzi kien obbligat li kien hemm qata blokka li tkun riservata għal morda ta' ċambrija. Ġafija ma jisem divan ħadd.
Ħlif dawn il-morda.
Dawn il-morda li kienu ċambrija. Dak kien wieħed mid-drittijiet li talab il-gvern Ingliż meta ġie ċ-ċemitur jumoti lill-Knisja tagħna. Anke wkoll imbagħad pereżempju kienet triq li pereżempju tara ħafna nies. Pempju funeral. Mill-Knisja. Meta ded, kellna nridu tilqu nitelgħu
bil-mixi.
Minha miġġa l-pjazza, natela wara nsin im-strejt, naqsmu t-triq tal-imġar, nibdew it-triq ta' kordina u nibqgħu sejrin iċċi.
Bil-mixi.
Għaliex mixja kien ukoll.
Mixja kbira.
Ġifieri din it-triq għalkemm bħala popolazzjoni kienet żgħira, kien joqgħodu t-tfam li fija, però kienet waħda kummerċjuża, kienet tintuża ħafna. U dan għal-ħafna affarijiet illi kienu meħtieġa għal-parroġġa, kif qegħdin ngħidu. Anke wkoll imbagħad kien hemm it-traffiku tal-bejjem. Żwiemel, ħmejl, bewlu bil-karattuni, għax il-prodotti li kienu
jibru
minn dan ir-raba saqwi, propju kienu joħorġuh bil-karattuni, bil-bowla u bil-dan. Wank jemma kienu t-kordina, fil-sajf, fil-fuliti, kienu jgħamlu l-ija. Jindirsu l-qamħ. Għarra kontara dik il-xemx, tawra l-ofsonar specialment taqlis dik il-xemx, għawa. Tarawon per empju bil-bima, id-dur fuq t-tibent, farra kħiġvir il-dan, imbat tarawon jgħabdu il-midra, il-midra kħisa furketta.
Furketta kbira.
Għalbu t-tibben biex il-qam jibqa fl-art. Imbagħad, għala kemm il-blok il-proverbju jgħid, eħ ta' sejjajna d-daqqija. Għalhekk x'in tinqal dik iż-ziffa huma kienu jderru jiġri tajru t-tibben.
Itajru fl-arja.
Fl-arja jiġbruh it-tibben imbagħad billuh illuh jisa' pala. Kienu jimpalaw il-qam li kien hemm fl-art. Għal ġalaribel, għal bluħ, u l-istessin dik il-sifan li jkun baqa il-tejri ma dik il-sifan, u jaxlu għal biex jgħamlu it-tejri u minnu un-bat jgħamlu.
Jgħamlu l-ħobs.
Jifiri din it-triq, kienet veru triq li raħt ħafna affarijiet, jifiri u kienet providenzjali għarra għal dan sir.
Dimmaġina illi 60 sena ilu anke triq kordina kif kienu tor oħra kienet torba.
Kienet ta' torba u kienet fissat ħażin. Ġifiri minn jaf tkun sejri ċimiteru ta' b'dak ix-xita tittaqdri dak l-ilma.
Illum stess, safti ta' żminilu kienet għadek it-triq lejn
iċ-ċimiteru.
Jien niftakar.
Ha' kemm kienu kull darba kienu jraqgħu.
Ewa xiftit.
Però mbagħad il-Kunsill Lokali kien ħan l-okkażjoni biex din it-triq għax ra' l-importanza tagħha li jagħmilha bl-asfalt.
Mela, għallum nistgħu nieqfu hemmhekk, hemm Monsinjur, nirringrazzjak dak it-tarif dwar triq Kordina, kilbambin irid nhar is-Sibt nerġgħu niltaqgħu fl-10 ta' filgħodu ħalli tagħtina tarif issa dwar triq oħra. Imma inħallu is-semmija bil-kurzita l-aħjar u ġvera. Mela, jina l-Elju ospiteri nirringrazzjakom tal-attenzjoni nsellmilkom u komplu segwu Radio Lauretana. Saħħa.
Il-miliet ikun għadda,
slaħun
tal-miliet. Allura nixtieq il-miliet it-tajjeb, nissemmija kollha, lill-emigranti, nixtieq ukoll il-miliet it-tajjeb lill-murda, li ma jkunx jistgħu jiċċelebraw bil-ferħ il-miliet kif niċċelebraw aħna, però nitolbu għalihom biex il-paċi ta' Ġesu Bambin li ħabbru l-Anġli fuq l-Art ta' Betlem, din it-taħbir ta' paċi. Tinżel kol fil-lub ta' kull wieħed waħda minnha.
Ekku, naqbel miegħek.